Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon,
Oana Serafin
și Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, explică la Chișinău avantajele asocierii Moldovei la Uniunea Europeană.
Activiștii pentru drepturile minorităților sexuale încep un nou festival anual care va include și un marș în capitală.
Guvernul interimar de la Kiev a vizitat în echipă Bruxelles-ul la o zi după anunțarea de noi sancțiuni europene în criza ucraineană.
Franța crede că Armenia poate fi și asociată a Uniunii Europene și membră a Uniunii Vamale, dominată de Rusia.
La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus la Chișinău că semnarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană este iminentă și va avea loc la 27 iunie, dar că nu reprezintă scopul final al cooperării. Vorbind în fața unei audiențe de sute de oameni la Palatul Republicii, Van Rompuy a mai spus că acordul va păstra intacte suveranitatea și identitatea Republicii Moldova, aducând mai multă prosperitate și democrație, inclusiv la Comrat, Taraclie și Tiraspol. În cursul vizitei, oficialul european l-a invitat pe premierul Iurie Leancă să semneze acordul de asociere în marginea summitului european de la 27 iunie la Bruxelles și a promis noi măsuri de sprijin Republicii Moldova în cazul unor embargouri rusești menite să o întoarcă din drum. Președintele Nicolae Timofti spune că Moldova își va exercita dreptul suveran și va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană în ciuda presiunilor politice și economice externe. Timofti a făcut declarația la o întrevedere la Chișinău cu secretarul general adjunct al NATO, Alexander Vershbow, care a oferit sprijin pentru consolidarea securității Republicii Moldova. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a avertizat luni, în urma unei vizite controversate la Tiraspol, că relația Republicii Moldova cu Rusia va avea de suferit dacă Chișinăul semnează acordul cu Uniunea Europeană. Ministerul Apărării din Ucraina spune că 6 militari au fost uciși de rebelii proruși într-o ambuscadă în apropiere de orașul Kramatorsk din estul țării. Un convoi militar a fost atacat de aproximativ 30 de oameni înarmați până în dinți, care ar fi tras din alungătoare de grenade și arme automat. Luptele au coincis cu încercarea ministrului german de externe Frank-Walter Steinmeier, aflat la Kiev, să înceapă medierea unor convorbiri de pace între autorități și separatiștii proruși. Rusia, la rândul ei, a cerut militanților din estul Ucrainei să respecte un plan de aplanare a crizei propus de OSCE, cu condiția că Kievul oprește operațiunea militară împotriva lor. Președintele Franței, François Hollande, a ajuns în capitala Georgiei, Tbilisi, ultima destinație a unui turneu prin Caucazul de Sud, care a început la Baku și a inclus o escală la Erevan. În timpul vizitei în Armenia, Olanda a declarat Europei Libere că Uniunea Europeană ar trebui să caute o formulă de semnare a acordului de asociere cu Armenia, chiar și în condițiile plănuitei aderării acestei țări la Uniunea Vamală, condusă de Rusia. Erevanul a spus toamna trecută că renunță la asocierea și crearea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți relația cu Rusia și a participa la proiectul plănuitei Uniunii Eurasiatice. Turcia spune că nu va plăti Ciprului 90 de milioane de euro drept compensație stabilită de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru invadarea insulei de către armata turcă în 1974. Ministrul de Externe Ahmet Davutoglu a declarat că Turcia nu va plăti compensații unei țări pe care nu o recunoaște. Decizia CEDO împotriva Turciei a fost pronunțată în 2001, dar au trecut 13 ani până la stabilirea sumei compensației anunțată la 12 mai. Ministrul turc de Externe a mai spus că acest anunț dă o lovitură convorbirilor de pace reîncepute recent în Ciprul divizat.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a sosit în Republica Moldova la mai puțin de o lună de la abolirea vizelor pentru moldoveni și înaintea așteptatei semnări a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Relatează de la Chișinău Valentina Ursu.
Herman Van Rompuy a venit la Chișinău de la Kiev și va pleca la Tbilisi, un turneu standard al demnitarilor occidentali pe fondalul crizei din Ucraina și a apropierii date la care Republica Moldova și Georgia vor semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Iar această dată a fost azi confirmată tot de înaltul oficial 27 iunie la Bruxelles în cadrul unui summit extraordinar UE-Republica Moldova. La ceremonia de semnare vor fi prezenți liderii celor 28 de țări membre ale Uniunii Uniunii Europene. Acest acord nu va schimba identitatea dumneavoastră, ci doar vă va ajuta să vă dezvoltați, a ținut să precizeze domnia sa, referindu-se la succesele înregistrate de Moldova din iunie 2011, ultima dată când el a vizitat Chișinăul. Președintele Consiliului European a declarat că acestea sunt vizibile, iar Moldova este văzută de UE ca un actor cheie chemat să reinstaureze stabilitatea și dezvoltarea în această parte a Europei. În cadrul conferinței de presă susținută de premierul Iurie Leancă și președintele Consiliului European Herman Van Rompuy, cei doi au fost rugați să comenteze declarația șefului guvernului rus Dmitri Medvedev, care avertiza Republica Moldova cu sancțiuni economice pentru că autoritățile de la Chișinău au percheziționat avionul vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Iurie Leancă a reconfirmat că Republica Moldova își dorește o relație bună cu Federația Rusă bazată pe respect reciproc și pragmatism.
Ne dorim o relație cu Federația Rusă bună, constructivă, pragmatică, bazată pe respect reciproc. Considerăm că atât pentru Chișinău relația cu Moscova este foarte importantă și sperăm că și pentru Moscova construirea unei relații bazate pe aceste principii este un obiectiv important. Îmi doresc să depășim comunicarea doar pe calea Twitter-ului și prin Facebook. Sunt absolut convins că avem nevoie de dialog și sper că în data de 30 mai, cu ocazia reuniunii șefilor de guvern al CSI-ului care urmează să aibă loc la Minsk, voi avea ocazia să comunic cu premierul Medvedev pentru a discuta toată gama variată a relațiilor moldo-ruse, inclusiv dacă e nevoie și acest incident care, din punctul de vedere al Moscovei, a avut loc la Chișinău. Reiterez, suntem extrem de interesați să avem o relație bazată pe aceste principii, civilizat, constructiv și bazat pe respect reciproc cu Federația Rusă.
La rândul său, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a ținut să precizeze că Rusia trebuie să înceteze presiunile asupra Republicii Moldova.
Moldova este o țară europeană. Moldova este un jucător cheie în refacerea stabilității și stimularea prosperității în această parte a continentului. Ieri, 28 de miniștri de externe au luat o decizie comună, având în vedere declarațiile făcute în Moldova sau care vizau Moldova, și eu citez miniștrii de externe cu care sunt absolut de acord. Au spus că și ei condamnă declarațiile și vizitele oficialilor de rang înalt implicați în sprijinirea atacurilor separatiste, care contribuie la tensionarea situației în Ucraina și în toate țările din regiune. Consiliul Afacerilor Externe condamnă orice tentativă de a impune regimul de sancțiuni și Uniunea Europeană cheamă toate părțile să înceteze violențele și provocările.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Activiștii pentru drepturile minorităților sexuale din Republica Moldova se pregătesc să iasă peste câteva zile pe străzile Chișinăului, într-un marș al legalității, care are aprobarea primăriei și care deocamdată nu a stârnit mari obiecții din partea obișnuiților adversari conservatori ai comunității LGBT. Ala Ceapai a aflat mai multe despre festivalul Curcubeul peste Nistru, care a început astăzi și va dura 6 zile.
Marșul comunității LGBT urmează să aibă loc sâmbătă, când în toată lumea este marcată și Ziua Internațională împotriva homofobiei și transfobiei. Din motive de securitate, mai cu seamă pentru a preveni eventuale provocări, activiștii de la Centrul de Informații GenderDocMe refuză deocamdată să facă public traseul marșului. Organizatorii spun că vor participa în jur de 100 de persoane, iar marșul va avea loc undeva în centrul capitalei. Acesta va fi al treilea marș autorizat de primărie și securizat de poliția municipală, după ce anul trecut reprezentanții comunității LGBT din Moldova au reușit pentru prima dată să-și asigure dreptul la libera întrunire fără teama de a fi atacați, organizând tocmai 2 marșuri. Coordonatoarea de program al Centrului de Informații GenderDocMe, Angela Frolov, despre marșul cu genericul E timpul să fii tu însuți.
Anul acesta, pentru prima dată, vom avea alături de noi și părinți și prieteni a persoanelor LGBT care vor merge cu o coloană separată. Vom avea alături de noi și coloana numită Egal, persoane homosexuale care vor să iasă în susținerea drepturilor sale. Vom avea și reprezentanți a mai multor ambasade, ambasada Suediei, ambasada Statelor Unite ale Americii, ambasada Italiei, ambasada Marii Britanie. Poliția ne-a promis că marșul va fi maxim protejat. Eu sper că în acest marșul va merge într-adevăr pașnic, de la început început și până la sfârșit, până unde este programat, va fi și un mic meeting unde vor fi unele cuvântări în susținerea egalității în drepturi.
Angela Frolov își exprimă speranța că în acest an marșul nu va fi întrerupt la jumătate de traseu, așa cum s-a întâmplat anul trecut din cauza contra-manifestanților care s-au adunat la Teatru Verde, unde urma să se încheie marșul, după ce primăria l-a mutat de pe Bulevardul Ștefan cel Mare.
Nu cred că primăria va avea motiv să ne interzică, pentru că anul trecut poliția a demonstrat că ne poate proteja. Și deci motivul care îl invoca primăria, precum că sunt posibile victime și sunt posibile atacuri din partea contramanifestanților, sunt niște motive ireale care nu vor mai putea fi invocate și anul acesta. De-aia noi sperăm că va fi pașnic și că va avea loc așa cum l-am planificat.
Astăzi, o instanță de judecată din capitală a respins cererea Centrului de Informații Gender.me, în care primarul Dorin Chertoacă este acuzat de discriminare pentru că ar fi interzis anul trecut desfășurarea în centrul capitalei a marșului comunității LGBT. Activiștii de la Gender.me spun că vor ataca decizia la Curtea de Apel și, dacă va fi nevoie, vor ajunge chiar la CEDO. Deocamdată nimeni nu a anunțat public intenția de a manifesta împotriva marșului comunității LGBT. Precizăm că anul trecut câteva sute de preoți enoriași și reprezentanții unor organizații conservatoare și familiste au contra-manifestat în scoarul Catedralei Metropolitane. Secretarul Metropoliei Moldovei nu a fost de găsit pentru a ne spune dacă și în acest an se intenționează organizarea unei contra-manifestări. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul interimar al Ucrainei, Arsenii Yatsenyuk, a vizitat Bruxelles astăzi, l-a auzit după ce Uniunea Europeană anunțase noi sancțiuni împotriva celor pe care îi consideră vinovați de criza prin care trece Ucraina. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Premierul ucrainean Vitali Yatsenyuk și un număr de miniștri ai actualului guvern provizoriu de la Kiev au sosit astăzi, marți, la Bruxelles, într-o tentativă a Comisiei Europene de a arăta solidaritate cu Ucraina. Uniunea Europeană a fost surprinsă de criza ucraineană într-o postură foarte dificilă. Uniunea Europeană nu dispune de mecanisme instituționale pentru a pedepsi comercial sau politic terțe țări. Din acest motiv, pentru a contracara Rusia, trebuie găsit un dispozitiv care funcționează într-o primă fază la un nivel simbolic, dar eficace. Așa este sprijinul adus pe față Ucrainei, Moldovei și Georgiei de către Uniunea Europeană și de către președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, care se află în acest moment într-un turneu ce îl duce din Ucraina în Moldova și Georgia. Problema Uniunii Europene este că, simultan cu vizita lui Van Rompuy, ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a sosit la Kiev într-o misiune de mediere, fără a lua în seamă sau fără a fi la curent cu misiunea europeană, asta diminuând eforturile executivului de la Bruxelles. Uniunea Europeană a extins luni sancțiunile împotriva Moscovei, iar vizite la Kiev, precum cele ale lui Van Rompuy sau ale ministrului german de externe Steinmeier, sunt presupuse a trimite un semnal Moscovei. Kremlinul pare însă a fi mers atât de departe în deriva sa de reafirmare geopolitică, încât diplomații europeni nu mai știu cum să concilieze ficțiunea oficială cu discursul care se vrea dur la Bruxelles. Dincolo de aceasta, următorii pași sunt, joia viitoare, o vizită a guvernului Moldovei la Bruxelles, urmată la o dată nedefinită de o vizită a guvernului Georgiei în capitala Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, a exprimat îngrijorarea față de unele amendamente propuse la legislația moldovenească a audiovizualului. Are detalii Olanda Bădiliță.
Experta OSCE critică proiectele de amendamente care vizează moderarea dezbaterilor și declarațiile nedorite în timpul dezbaterilor televizate, precum și restricționarea utilizării informațiilor neverificate sau confidențiale. Potrivit Duniei Mijatović, în legislația audiovizuală nu ar trebui să existe prevederi detaliate cu privire la modul în care trebuie condusă o dezbatere sau maniera de abordare a subiectelor delicate în timpul unei emisiuni televizate. Jurnaliștii sau moderatorii nu ar trebui să se teamă că pot răspunde în fața instanței pentru felul în care moderează un program sau altul, spune raportorul OSCE, care explică. În acest fel, nu mai poate fi vorba de o dezbatere liberă, iar aceste chestiuni ar trebui să fie reglementate doar prin mecanismul responsabilității editoriale care ar trebui să guverneze fiecare instituție de presă. Climatul pentru o dezbatere civilizată trebuie creat prin educație, recomandă Dunia Mijatović, iar aici și dezbaterile sau ghidurile de bună practică pot ajuta. Legea ar trebui să sancționeze doar cazurile exagerate sau grave, arată experta, care recomandă eliminarea acestor amendamente propuse de legislatorii moldoveni. Pe de altă parte, dreptul la replică este o unealtă necesară pentru construirea unei dezbateri de bună calitate în care se confruntă două puncte de vedere diferite, însă toate acestea trebuie să aibă loc fără limitarea libertății de exprimare și încălcarea nejustificată a responsabilității editoriale. OSCE recomandă ca legislația moldovenească în această privință să se limiteze la prevederile deja existente în codul audiovizual privind dreptul la replică. Nu în ultimul rând, restricțiile aplicate surselor neverificate sau confidențiale nu sunt concepute corespunzător și pot limita libertatea de expresie prin înghețarea dezbaterilor, mai atrage atenția Dunia Mijatović. Astfel de reglementări nu ar trebui adoptate, recomandă aceasta în raportul său. Și, în ciuda acestor neajunsuri, există și plusuri. Raportul OSCE arată că procedura de alegere a candidaților pentru autoritatea de reglementare, ca și întărirea prevederilor referitoare la transparența proprietății, reprezintă elemente pozitive în lista de amendamente. Strasburg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Republica Moldova își va exercita dreptul suveran și va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană în pofida presiunilor externe, politice și economice, a declarat președintele Nicolae Timofti. Iar declarația sa și contextul în care a fost făcută figurează pe site-ul ziare.com și în alte publicații cotidiene românești. Știrea amintește despre avertismentul formulat de premierul rus Dmitri Medvedev, cum că Moldova ar putea fi pedepsită după incidentul în care a fost implicat vicepremierul rus Dmitri Rogozin. De asemenea, detaliază, preluând din relatarea pe care vicepremierul rus ar fi făcut-o pe o rețea de socializare, în cursul vizitei la Tiraspol pe 9 mai, a colectat mai multe petiții care cer ca Rusia să recunoască regiunea separatistă Transnistria. Autoritățile moldovene ar fi încercat să le confiște, dar n-ar fi reușit decât în parte, susține Rogozin, potrivit relatării de la ziare.com. Ziarul Adevărul scoate în vedetă unul dintre răspunsurile date ieri de președintele Traian Băsescu la Adevărul Live, secțiunea video a cotidianului. Istoricul Marius Diaconescu l-a întrebat direct dacă o unire în formulă federală între România și Republica Moldova îi se pare realizabilă. Șeful statului român a răspuns diplomatic, precizează Marius Diaconescu într-o postare pe blogul lui găzduit de Adevărul. Băsescu a vorbit despre sprijinul încă slab pe care ideea de unire îl are în Republica Moldova, doar 20% din populație față de 70% în România, și a reafirmat misiunea României de a sprijini pe toate căile apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În același timp, a reamintit că pentru România aderarea a venit la 14 ani de la momentul când a fost formulată cererea. Iar Traian Băsescu a recunoscut că mizează pe că un interval lung ar putea favoriza o mai bună conștientizare a avantajelor unirii pentru românii de peste Prut. Zarvă mare la București în continuarea scandalului cu survolul refuzat vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Pe site-ul Hot News, Cristian Pantazi scrie că premierul român Victor Ponta riscă să bage România în conflict direct cu Moscova, numai din dorința de a se erija în inițiator de poziții de politică externă în locul președintelui. La remarca lui Rogozin că data viitoare va survola România la bordul unui bombardier rusesc, Victor Ponta a răspuns că ar fi putut cere avioanelor de vânătoare românești să ia decizia. Comentatorul Hot News spune că Victor Ponta n-a înțeles rolul de provocator al lui Rogozin și a căzut în capcană, adică exact ce nici Republica Moldova, nici România n-ar trebui să facă în contextul actual. În adevărul, Ion Meioniță atrage atenția asupra rolului de fumigenă al declarațiilor lui Rogozin. În timp ce se discuta despre avion și survol, separatiștii proruși din Ucraina își vedeau liniștiți de treabă. Au făcut și au câștigat referendumuri privind alipirea la Rusia. Situația creată poate periclita legitimitatea viitorului președinte ucrainean, care ar urma să fie ales la 25 mai, arată comentatorul. Dacă alegerile nu vor mai avea loc, aceasta poate conduce la dezintegrarea totală a Ucrainei. Ion Meioniță cere însă în același articol și puțină atenție către Budapesta, unde premierul Victor Orban, aflat la al doilea mandat, pune autonomia ungurilor din bazinul carpatic în programul de guvernare. Aviz României, consideră Ion Meioniță. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În India, una dintre puterile regionale ale Asiei, a doua cea mai populată țară a lumii, au loc alegeri urmărite cu atenție în lumea întreagă, care ar putea fi urmările scrutinului, întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-adevăr, sondajele realizate în timpul votului arată că victoria ar putea să aparțină partidului Bharatiya Janata, BJP, și candidatului său la funcție de prim-ministru, Narendra Modi. Un naționalist indus care a promis în campanie locuri de muncă și refacerea infrastructurii țării. Înlocurtirea partidului Congresului, care a condus țara în ultimii 10 ani, era anticipată. Dar știrea care a făcut bursele să înregistreze creștere record este că BJP, partidul domnului Modi, ar putea să obțină peste 272 dintre cele 545 de locuri în Parlament, ceea ce înseamnă, dacă se confirmă, că nu va avea nevoie de o coaliție cu partide regionale. Dar în India, aceste sondaje la ieșirea de la urne nu sunt întotdeauna confirmate de rezultate, cum s-a întâmplat în 2004, când sondajele au arătat o victorie BJP și, de fapt, a câștigat Partidul Congresului. Prezența la urne a fost una record, 66%. Modi ajunge la putere profitând de faptul că populația este frustrată cu dinastia politică Gandhi-Nehru, care controlează Partidul Congresului din 1947, anul independenței încoace. Observatori politici din Statele Unite remarcă însă că dacă BJP obține peste 50% din locuri, aceasta este adevărata victoria lui Modi. Analize care au precedat alegerile arătau că politica din India se va fragmenta pe măsură ce partide locale din diverse state obțin mai multe putere la scara națională prin formarea de coaliții. Acest fenomen ar putea să nu se materializeze, cel puțin deocamdată, dacă Modi nu are nevoie de o coaliție. Dar așa cum s-a întâmplat și în America, când Barack Obama a fost ales, așteptările populației sunt atât de mari acum, încât e foarte greu pentru BJP să le răspundă satisfăcător. Partidul Congresului, care ar putea obține mai puțin de 100 de mandate, îl acuză pe Modi că ar incita la diviziune între hinduși și musulmani și că victoria lui este o veste proastă pentru unitatea țării. Pulsele nu sunt însă de acord, el au salutat vestea că Narendra Modi ar putea avea un mandat clar să reformeze țara. Cel care ar putea ajunge prim-ministru a creat entuziasm popular, dar criticii săi susțin fie că este un populist, fie că odată ajuns la putere, reformarea va fi minimă. Deocamdată însă, o potențială schimbare la putere într-o țară cu un enorm impact regional și global. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Agenda culturală.
Tamara Grejdeanu a pregătit pentru astăzi informații despre Festivalul Filmului European, aflat în plină desfășurare la Chișinău.
În cea de-a doua zi a Festivalului Filmului European, publicul care s-a adunat în sala cinematografului Gaudeamus, printre care și eu, am urmărit istoria emoționantă a doi germani care au revenit pe meleagurile copilăriei, și anume în localitatea Marienfeld, din raionul Cimșlia. Eroii nu-și mai amintesc dacă etnicii germani au părăsit satul de bunăvoie sau nu în 1940, dar povestesc în amănunte cum arăta o grada a casei părintești și cum se jucau pe când erau mici. Alături de filmul La limita de jos a cerului, coproducție moldo-română care a inaugurat festivalul, documentarul Acasă în Marienfeld este rezultatul unei colaborări moldo-germane între televiziunea publică Moldova 1 și Deutsche Welle. Amintirile depănate de eroi împreună cu cele ale actualilor localnici reconstruiesc de fapt un puzzle, istoria coloniștilor germani stabiliți în Basarabia. Irina Crăciun, parte a echipei de producție, spune că pelicula redă fără retușări, adevăratele trăiri ale revenirii la Baștină.
Leitmotivul acestui film este de fapt căutarea rădăcinilor și iată că acești nemți basarabeni au revenit acasă, acasă în Marienfeld. Olga credea că alta era casa ei și iată, noi am surprins momentul în care chiar a intrat pe locul casei sale.
Unii spectatori au venit să vadă anume acest documentar, alții și-au trecut în agenda toate proiecțiile festivalului. După aplauze îndelungate, la final de proiecție, stau de vorbă cu câțiva dintre ei. Îmi spun că le-a trezit interes conviețuirea dintre cele două etnii și valorile comune pe care le împărtășesc.
Am văzut ce oameni frumoși au locuit acolo și ce oameni frumoși locuiesc și acum acolo. Și cum iubesc pământul ăsta și unii și alții. Și sunt niște lucruri frumoase și care arată că hotarele nu de dispart. Și e bine că se reconstruiește din nou viziunea asupra umanului și a interacțiunii.
Cred că v-ați dat seama și după reacția Sally că filmul a trezit emoție, a trezit interes. Mai rar am văzut să reacționez astfel la un film documentar. Plus la toate, eu cred că și tema prezintă un mare interes. Bănuiesc că nu prea știm sau știm foarte puține despre Germania din Moldova.
Pe afișul celei de-a treia ediție a Festivalului Filmului European, care va dura până pe 16 mai, sunt trecute 14 filme. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ciuvagă este reporter la săptămânalul Economist.
Citește în ediția de miercuri a ziarului Economist, integrarea europeană deschide ușile pentru investiții în sectorul zootehnic moldovenesc. Deși interesați de potențialul agricol al țării noastre, investitorii și finanțatorii străini au avut mereu rezerve în ce privește pasul decisiv pentru a investi în sectorul agrar moldovenesc. Integrarea europeană pare să schimbe starea de spirit a acestora. Zilele trecute s-au produs două evenimente sugestive în acest sens. După ce miercuri a trecut a fost parafat un acord prin care Polonia oferă un credit de 100 milioane de euro agricultorilor moldoveni, în special celor din ramura zootehnică și legumicolă, marți, miniștrii agriculturii din Moldova și Lituania au semnat un acord de colaborare care va permite preluarea de către fermierii moldoveni a tehnologiilor de ultimă oră. Tot mâine vă invităm să citiți material de analiză despre industria moldovenească a mobilei, care abia se ține pe linia de plutire. Deși datele statistice spun că industria moldovenească a mobilei a cunoscut anul trecut o creștere de 5%, aproape toți cei mai mari producători de mobilă din Republica Moldova au raportat în ultimii 3 ani numai pierderi. De vină este consumul intern slab și concurența neloială, spun managerii din domeniu. După cum v-am obișnuit, în pagina 12 a ziarului nostru veți găsi informații utile despre piața imobiliară. De data aceasta vorbim despre optimizarea spațiului locativ. În 2014, situația de pe piața imobiliară din țară rămâne una incertă, iar pe termen mediu nimic nu pare să aducă o schimbare spre bine. Totuși, în acest context, tranzacțiile care au ca scop optimizarea spațiului locativ rămân a fi destul de frecvente. Aici poate fi vorba de proprietari de imobile cu suprafață mică care doresc un apartament mai mare sau cei care posedă un apartament cu o suprafață mare, dar care doresc să-l schimbe pe unul mai mic, precum și cei care doresc să locuiască într-o altă zonă. Aflați mai multe în numărul de miercuri al săptămânalului Economist.
A fost Natalia Ciuvagă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.